รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
ค่ะก็เป็นเช่นเคยค่ะกับการรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะบทความหรือว่าบทความที่ท่านได้รับฟังเป็นนั้นนะคะมันจะคือสัญลักษณ์หรือว่าสโลแกนประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามรวมถึงแหล่งอาหารในด้านต่างๆมาตั้งแต่โบราณเป็นสะท้อนที่ถึงบทกรรมอุดมสมบูรณ์จากแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเห็นได้ชัดค่ะสำหรับข่าวที่ดิฉันจะได้นำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวและก็บรรยากาศของงานประชุมเวทีสัญจรประชาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดกาฬสินธุ์และเครือข่ายประชาสังคมสร้างความสัมพันธ์และแก้บทบาทหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมืองกับองค์กรสื่อมวลชนสามารถที่จะประสานการทำงานสื่อเครือข่ายเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันค่ะซึ่งเวทีในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในวันที่25มิถุนายน2558ที่ผ่านมานั่นเองนะคะจะห้องประชุมสมาธิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้เข้าร่วมประชุมก็จะมีสื่อมวลชนจากส่วนต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ภาคประชาสังคมในจังหวัดจำนวนประมาณ7,200คนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีตัวแทนหรือว่าประธานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดต่างๆทุกที่ภาคได้เดินทางมาร่วมเวทีในครั้งนี้ด้วยค่ะการประชุมจะเริ่มตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยมีคุณขันตาเป็นชื่อซึ่งเป็นประธานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ทรงภารกิจแล้วก็กิจกรรมของสภาพัฒนาการเมืองและมีดร.วีระชัยถาวรพลรองประธานคณะกรรมการเป็นผู้ถามสาธารณะเป็นผู้จัดรายงานแล้วก็มีคุณอุดมสมยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้ตอบเป็นทางค่ะหลังจากการนะคะก็มีท่านพลเอกวีระศักดิ์มณีอินประธานคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะบรรยายในหัวข้อความเข้มแข็งของกระทรวงเมืองภาคพลเมืองและมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะในการแต่งตั้งเพื่อแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่างๆเป็นกรณีหญิงอิสรีตัดสินตอนนี้ซึ่งท่านจะเป็นผู้สรุปประเด็นอภิปรายต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่มีประโยชน์ถึงในเรื่องของคนไทยมีความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนกาฬสินธุ์และสังคมกับสภาพัฒนาการเมืองซึ่งวันนี้ดิฉันก็ได้สัมภาษณ์คุณขันตาเป็นชื่อนะคะซึ่งท่านก็เป็นบุคคลที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นมีความจริงใจในการเพื่อนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเกิดจากเครือข่ายภาคประชาชนดีใช้จริงค่ะซึ่งขณะนี้ดิฉันก็กำลังอยู่ในสายกับคุณขันตาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณขันตาคะ
ครับสวัสดีครับคุณเยาวรัตน์ครับผมสวัสดีผมขันตาครับผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับทางท่านผู้จัดรายการครับผมก็ถือเป็นโอกาสดีของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับรู้ในเรื่องของสภาพัฒนาการเมืองและซึ่งสภาพัฒนาการเมืองก็คงเข้าสู่กระบวนการเลยนะครับผมก็จะขอแนะนำเป็นช่วงก่อนก็แล้วกันครับผม
ค่ะก็อยากจะเรียนถามคุณขันตานะคะว่าสภาพัฒนาการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์ไงบ้างคะแล้วก็อยากจะให้พูดถึงกลไกแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างคะคุณขันตาคะ
ครับครับก็จะขออนุญาตก็พูดเกริ่นกันนิดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลาก็คือจริงๆแล้วสภาพัฒนาการเมืองก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณสักพูดง่ายๆกับ2550ครับคือรัฐในขณะนั้นเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีโครงสร้างมีจะต้องมีแผนพัฒนาการเมืองเหมือนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนี่นะครับผมอันนี้คือโครงสร้างหลักๆเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับคือวัตถุประสงค์ง่ายๆของคร่าวๆของการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยก็คือ1เพื่อพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข2เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ3เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองครับซึ่งโครงสร้างในปัจจุบันนี้นะขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับว่าท่านประธานนี้ก็คือท่านดร.ธีรพัฒน์ศรีเรียงสรรดำรงเป็นประธานนะครับ และทีนี้สภาพนักการเมืองก็มีกิจกรรมแล้วก็มียุทธศาสตร์อยู่6ยุทธศาสตร์นะครับผมก็คือยุทธศาสตร์ที่1ก็คือการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองยุทธศาสตร์ที่3ก็คือคุณธรรมและจริยธรรมคือการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำและนักการเมืองยุทธศาสตร์ที่4คือธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหารยุทธศาสตร์ที่5คือความมั่นคงการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมยุทธศาสตร์ที่6ก็คือการกระจายอำนาจและการสร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรซึ่งถ้าเราเข้าใจยุทธศาสตร์อย่างนี้แล้วเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องเข้าใจได้ว่าสภาพนักการเมืองคือจะพูดถึงเรื่องการเมืองและมีแผนพัฒนาการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมทีนี้ก็จะเข้ามาสู่คำถามที่ท่านบอกว่าในสิ่งหนึ่งที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราได้เริ่มต้นอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคือเราท่านเนี่ยในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยหลังจากมีสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยเรามีสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยของจังหวัดกาฬสินธุ์มาดำรงมาแล้วคือหนึ่งท่านคือวาระ4ปีคือท่านนิรวาสเทียนโยธาทีนี้ก็มาต่อที่ผมนี่ก็คือสันตาขนซื่อก็คือเป็นผู้ดำรงที่2ที่มาของการเป็นของสมาชิกพัฒนาการเมืองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าตัวแทนจังหวัดเนี่ยจะเลือกจากสภาองค์กรชุมชนซึ่งคุณสมบัติที่เป็นหลักที่สุดก็คือคนที่จะมาดำรงตำแหน่งทางเป็นสมาชิกพัฒนาการเมืองหนึ่งจะต้องไม่เกี่ยวกับการเมืองแม้กระทั่งลงสมัครก็ไม่ได้คือต้องการพัฒนาการเมืองให้บริสุทธิ์และคนที่มาทำจะต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจครับก็คือทีนี้จะเข้าสู่ในกับคำถามที่บอกกาฬสินธุ์เนี่ยเราได้คิดยังไงเราได้สร้างยังไงและกำลังทำอะไรหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้ให้ยุทธศาสตร์และได้นำปฏิบัติยกตัวอย่างของกาฬสินธุ์ที่เห็นได้ง่ายที่ผ่านมาคือหนึ่งมีประเด็นของภัยพิบัติที่ตำบลเจ้าท่าเนี่ยผมถามว่าทุกที่สามารถเกิดภัยพิบัติได้แต่ว่าการที่สภาพัฒนาการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมก็คือหนึ่งเนี่ยทุกปัญหาเนี่ยภาคประชาชนต้องมีบทบาทเข้ามาร่วมสังเคราะห์ปัญหาด้วยครับผมอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ใช่แก้ปัญหาโดยภาครัฐแต่กลไกของมันก็คือจะต้องให้พี่น้องประชาชนมาส่วนร่วมมามีบทบาทด้วยอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยตำบลเจ้าท่าเนี่ยสามารถยกระดับปัญหาเนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมการมีเครือข่ายการนำพี่น้องประชาชนมีเวทีสัมมนามีเวทีที่จะต้องคุยกันเนี่ยจากปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครเหลียวดูเนี่ยสามารถยกปัญหาขึ้นมาสู่ปัญหาที่เป็นระดับชาติที่ทั้งระบบราชการทั้งส่วนราชการจะต้องลงมาดูและช่วยกันนี่คือการสร้างเครือข่ายของประชาชนมันจะเป็นพลังชนิดหนึ่งอันนี้สภาพัฒนาการเมืองเนี่ยได้เข้าไปจัดเวทีได้เข้าไปสังเคราะห์นำหลายฝ่ายเข้ามาอยู่ด้วยกันผมจนณปัจจุบันเนี่ยศูนย์เครือข่ายภัยพิบัติเนี่ยของตำบลเจ้าท่าสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เลยครับผมอันนี้คือยกตัวอย่างและทีนี้มาในเรื่องของทรัพยากรที่เราเห็นง่ายๆนะครับผมเรื่องของป่าชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยกำลังขับเคลื่อนในเรื่องของป่าชุมชนป่าชุมชนเนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้าไปกำหนดเริ่มตั้งแต่หนึ่งเนี่ยกองทุนเข้าไปให้พี่น้องเนี่ยมีเวทีในการคุยกันแล้วก็สามารถกำหนดว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าชุมชนจะต้องตีความหมายยังไงหนึ่งเนี่ยเขาชาวบ้านเขาสามารถกำหนดขอบเขตได้สองกำหนดกติกาในการใช้ป่าร่วมกันได้อันนี้ที่กุชินารายณ์นะฮะที่ตำบลหนองห้างเป็นรูปธรรมก็คือโคกป่าชีเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ก็เริ่มต้นจากโครงการของสภาพัฒนาการเมืองที่ให้กองทุนให้พี่น้องเนี่ยจนผมว่านัดปัจจุบันนี้นะกรมป่าไม้เขตพื้นที่เนี่ยยอมรับในเรื่องของการใช้ป่าชุมชนนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมซึ่งสามารถเขาสามารถกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่า1ป้องกันไม่คนบุกรุก2การเข้าไปใช้ป่าแม้กระทั่งการเข้าไปเก็บเห็ดทุกคนต้องมีกติกาว่าใช้ป่ายังไงที่จะเป็นลักษณะเชิงสร้างสรรค์อันนี้คือกติกาของสังคมที่กำหนดได้นะครับผมทีนี้นี่ก็คือการใช้ทรัพยากรก็คือเข้ายุทธศาสตร์ที่6ทีนี้มาเรื่องของความขัดแย้งปัจจุบันเนี่ยส มาชิกสภาพนักการเมืองซึ่งผมดำรงตำแหน่งได้ใช้กองทุนในเรื่องของความขัดแย้งแก้ปัญหาความขัดแย้งคือจริงๆอ่ะถ้าเราได้สังเคราะห์ดูว่าในชุมชนทุกตำบลเนี่ยถ้าเลือกผู้นำขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพอแพ้เนี่ยพอแข่งขันกันเนี่ยสิ่งที่ตามมาจากการแข่งขันก็คือการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันแน่นอนว่าถ้าผู้นำไม่เกิดการยอมรับเนี่ยสังคมไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นเอกภาพได้คนคนนั้นจะเป็นคนดีขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเข้ามาสู่ระบบอย่างนี้เนี่ยจากคนดีก็กลายเป็นคนไม่ดีคำไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าจะเป็นคนที่ขาดการยอมรับแน่นอนว่าสังคมอ่อนแอแน่นอนคุณจะทำแผนอะไรต่างๆนานามันมีปัญหาหมดแล้วครับท่านผู้จัดรายการไม่สามารถแผนเขียนแผนกำหนดของพี่น้องประชาชนได้เพราะแผนนั้นไม่ได้เกิดจากทุกคนแผนนั้นเกิดจากคนคนเดียวซึ่งไม่ได้สังเคราะห์จากทุกๆฝ่ายเพราะสังคมนั้นหมู่บ้านนั้นเกิดการไม่ยอมรับทีนี้ผมก็เลยใช้สภาวนาการเมืองเนี้ยเข้าไปจัดเวทีเสวนาว่าแล้วจะเอายังไงสังเคราะห์ปัญหาดูที่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่เป็นความขัดแย้งการไม่ยอมรับกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรหนึ่งเกิดจากโครงสร้างของรัฐเช่นบอกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันจะต้องมาจาก60ปีแล้วถ้ามาจาก60ปีทุกคนผู้ลงสมัครอ่านได้เลยนะครับตามภาษาชาวบ้านก็คือใช้ทุนเท่านี้ซื้อเท่านี้โดยไม่ได้คิดถึงคุณธรรมจริยธรรมครับผมอันนี้เกิดจากปัญหาสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าผมสองเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมรับถ้าไม่ใช่ปัญหานี้เกิดจากจริยธรรมคุณธรรมของผู้นำหรือเปล่าคือเข้าไปสู่ระบบแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ดีคนทุกอย่างในเรื่องของจริยธรรมผู้นำเนี่ยมันดีผมจัดเวทีนี้ขึ้นมาแล้วมันมีเงื่อนไขข้อตกลงซึ่งเป็นผลสำลีผลมากมีสองตำบลที่กำลังเริ่มทำก็คือตำบลหนองห้างกับตำบลกุศินคุ้มเก่าเป็นข้อตกลงของชาวบ้านเขาเองเลยว่าอ่ะต่อไปเนี่ยถ้าจะให้ยอมรับเนี่ยมีเงื่อนไข1 2 3 4ถ้ามันเป็น60ปีแล้วเราแก้ไม่ได้คุณจะไม่ดีสิ่งต่อไปนี้คุณอย่าทำคุณเป็นผู้นำอย่าทำก็แล้วกันเขาก็จะตกลงกันเองนี่คือเวทีของสภาพนักการเมืองที่ไม่ต้องการมีใครที่นำจะต้องเป็นเวทีที่มีภาคส่วนของประชาชนเข้าไปมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปมีความคิดเห็นอย่างเป็นรูปแบบครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ทำอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันครับ
ค่ะนี่ก็คือตัวแทนนะคะหรือว่าวัตถุประสงค์หรือว่าการดำเนินงานนะคะของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในเรื่องของสภาพัฒนาการเมืองนะคะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณขวัญตามากเลยนะคะ
ครับด้วยความยินดีครับครับผมครับก็ด้วยความยินดีคุณผู้จัดซึ่งจริงๆแล้วอยากจะพูดหลายอย่างที่ให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นตัวซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เองเนี่ยหลังจากจัด25เสร็จเนี่ยคุณยาวก็มีส่วนร่วมเนี่ยผมมองไปไกลอีกว่าถ้าเราจะทำร่วมกับทางนักวิชาการอย่างเช่นราชภัฏกาฬสินธุ์เนี่ยท่านดร.ธวัชวงศ์ชัยใช่ไหมครับผมกำลังอยากจะคิดในเรื่องของประชาธิปไตยต้นแบบจริงๆเนี่ยร่วมกันโดยหาพื้นที่ที่มันมีความพร้อมพอสมควรนิดหนึ่งเนี่ยเราจะได้ขับเคลื่อนว่าเป็นรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นไปอีกครับผมเชื่อว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ข้างหน้าเนี่ยเรามีคนที่มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนจะค่อยๆทำถึงแม้มันจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าเราหวังว่ามันจะเป็นโดมิโนที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งครับครับขอบคุณคุณยาวเป็นอย่างยิ่งนะครับครับครับ
นั่นก็คือการสัมภาษณ์คุณขวัญตาคนซื่อนะคะซึ่งท่านก็เป็นบุคคลที่ทำงานในส่วนนี้มันเป็นตลอดจากทางภาคประชาสังคมนะคะจนได้รับการยอมรับที่เป็นประธานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ในขณะนี้ค่ะทำได้นำสภาพัฒนาการเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและก็สนับสนุนสภาพัฒนาการเมืองในการพัฒนาการเมืองไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันนี้แท้มหาสติเป็นสมุขได้เป็นตัวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนจริงหลักค่ะเป็นไงสักตอนนะคะทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าประชาสังคมร่วมกันพัฒนานะคะก็ดิฉันเชื่อแน่ว่าจุดประสงค์ของคนไทยส่วนมากของทุกคนนะคะที่ทำกันอยากเห็นประเทศไทยมุ่งไปสู่การพัฒนาในที่สำคัญของแค่บัตรคนที่จะถือว่าของคนไทยทุกคนค่ะนี่ก็คือการรายงานข่าวนะคะจากทางจังหวัดกาฬสินธุ์ก ประจำสัปดาห์นี้ค่ะโดยดิฉันในวารชัยหอมวิทยุชุมชนคนกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านใหม่นะคะขอบคุณที่สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง